ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În așteptarea noului guvern, presa examinează cum s-au împărțit funcțiile parlamentare.
Semnalele care sunt transmise cred că sunt clare. S-ar putea să ne alegem cu o guvernare în care interesele de rudenie, interesele de familie să prevaleze asupra intereselor acestui stat.
Ministerul Educației spune că a crescut numărul cazurilor înregistrate de violență în școli.
Tentativa de negocieri amânată în Ucraina, în timp ce numărul victimelor crește. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! În cursul întrevederii cu noul ambasador al Statelor Unite la Chișinău, președintele Nicolae Timofti a declarat convins că în curând Parlamentul va vota pentru investirea unui nou guvern care va continua parcursul european al Republicii Moldova. În replică, noul ambasador american James Petit a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova. James Petit i-a prezentat astăzi președintelui scrisorile de acreditare. Premierul desemnat Iurie Leanca a început consultările în vederea elaborării programului de guvernare cu care se va prezenta în Parlament, se arată într-un comunicat al guvernului. Între altele, Leanca s-a întâlnit cu reprezentanții ai lumii de afaceri reuniți în Consiliul Economic, iar sâmbătă are programate discuții cu reprezentanții sindicatelor, ai patronatelor, ai Consiliului Național pentru Participare, ai Consiliului Național al ONG-urilor, precum și cu alți reprezentanți ai societății civile, dar și cu analiști politici. Iurie Leanca a fost investit miercuri 28 ianuarie cu formarea guvernului și elaborarea programului de guvernare, pentru care are 15 zile conform Constituției. Premierul desemnat are în acest moment sprijinul a 42 de deputați, reprezentând alianța PLD-MPD, dar pentru a fi investit, are nevoie de votul la 51 de parlamentari. Partidul Comuniștilor a declarat că nu va sprijini un nou guvern condus de Iurie Leanca, iar Partidul Liberal și-a luat încă timp de gândire. Secretarul General NATO Jens Stoltenberg a declarat că alianța trebuie să fie pregătită și anul acesta să facă față multor provocări după anul negru, cum a descris el, 2014, anul intervenției Rusiei în Ucraina și al atacurilor teroriste în Europa. Stoltenberg a prezentat la Bruxelles bilanțul pe 2014 și a declarat cu această ocazie că în scurt timp se va anunța care țări vor participa la forța de reacție rapidă decisă la summitul NATO din toamna anului trecut. Totodată, Stoltenberg a făcut un apel la țările membre să nu uite angajamentul de a ridica bugetul țării la 2% din produsul intern brut. Și ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a declarat că Rusia își va întări forțele militare în sectoarele strategice pentru ca nicio țară să nu o poată domina. La o întâlnire astăzi cu conducerea Ministerului Apărării, Shoigu a asigurat că în pofida crizei financiare va fi îndeplinit ordinul președintelui ca nimeni să nu poată domina Rusia militar. În ultimul an, Vladimir Putin a descris deseori Rusia drept o țară sub asediu, iar la începutul săptămânii susținea că armata ucraineană acționează ca legiunea străină a NATO, afirmație respinsă imediat de secretarul general al Alianței. Shoigu a anunțat că anul acesta armata rusă va fi dotată cu 50 de noi rachete nucleare cu rază lungă de acțiune.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alianța minoritară PLD-MPDM, sprijinită de deputații comuniști, a încheiat săptămâna aceasta formarea structurii Parlamentului, repartizând deputații în comisiile permanente. Dar presa a aflat că în unele comisii ar putea exista conflicte de interese din cauza legăturilor personale dintre unii membri. Într-un articol intitulat Nașa și Finul vor face justiție parlamentară, ziarul de gardă a scris, de exemplu, că deputata Raisa Apolski este nașa de cununie a deputatului Vlad Plahotniuc. Ea conduce Comisia Juridică Numiri și Imunități, din care Finul său face parte. Dar nu este singura controversă în jurul comisiilor parlamentare, relatează Liliana Barbăroșie.
Despre legăturile de rudenie dintre vicepreședintele PD Vlad Plahotniuc și Andrean Can, proaspătul speaker democrat, dar și dintre Vlad Plahotniuc și șefa Comisiei Juridice Raisa Polski, în presă s-a mai relatat până acum. Nimeni niciodată nu a infirmat existența acestor legături, ceea ce ar arăta probabil că ele sunt veridice. În unul din articolele recente, Ziarul de Gardă formulează următoarele două întrebări. Se poate sau nu vorbi despre un conflict de interese în noua Comisie Juridică Parlamentară Bunăoară, unde președinte era Raisa Polski, așa de cununia lui Vlad Plahotniuc, care e membru de rând al acestei comisii. La fel ce și când va spune în acest sens CNI, instituția care ar trebui să descopere și să penalizeze conflictele de interese. Aneta Grosu, autoarea articolului.
Bănuiesc că nu sunt singurile relații atât de apropiate în actualul legislativ. Semnalele care sunt transmise cred că sunt clare chiar de la prima vedere. Avem de a face cu o gașcă care a ajuns la putere și care, dat fiind și aceste relații de rudenie destul de apropiate, s-ar putea să ne alegem cu o guvernare în care interesele private, interesele de rudenie, interesele de familie să prevaleze asupra intereselor naționale, asupra intereselor acestui stat.
Cu reacție din partea CNI nu există deocamdată. Galina Bostan, directorul unui ONG preocupat de monitorizarea corupției, numit Centru de Analiză și Prevenire a Corupției, crede însă că în acest caz putem vorbi fără ezitare, dacă nu despre un conflict de interese, atunci cel puțin de o situație de incompatibilitate.
Sigur, CNI urmează să-și expună opinia, dar aparent există totuși un conflict de interese, deci asta este rudenia prin alianță. Comisia juridică are o importanță pentru că este mai solicitată această comisie, practic toate proiectele de legi trec prin această comisie, este vorba și de faptul că în această comisie trec numirile anumite posturi.
Dar faptul realmente surprinzător pentru reprezentanții societății civile este felul cum actuala coaliție a respectat principiul proporționalității la constituirea comisiilor parlamentare. Acest principiu consfințit de Constituție ar impune o formulă de repartizare a fotoliilor în funcție de scorul electoral al partidelor parlamentare. Primii care au reclamat violarea principiului au fost socialiștii și liberalii. Iată bunăoară argumentele deputatului PL Valeriu Munteanu.
În Comisia Juridică și în Comisia Economie, PLDM-ul și PD-ul și-au făcut majoritate, respectiv din 12 și 11 membri, câte 3, respectiv 4 sunt de la PLDM și de la PD. Raportul nostru cu PLDM-ul e de maxim 1-2, cu PSRM-ul de 1-2, dar noi acolo la Comisia Juridică și la Comisia Economie suntem un pe list, și 4 peledimiști. Asta este aberație mare, 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 mare.
Sergiu Stav, președintele Consiliului Național de Participare, constată și el la capătul unei analize că atât în Comisia Juridică cât și în Comisia Economie, contrar principiului constituțional al reprezentării proporționale, PD și PLDM și-au adjudecat o majoritate nemeritată.
De adevăr, s-a manipulat cu componența acestor comisii în defavoarea, în primul rând, PSRM. S-au creat anumite supermajorități în favoarea PRDM plus PD. Deci, într-adevăr, există acest sentiment de injustiție politică sau o abordare de asta pronunțată politică în ceea ce primește formarea comisiilor parlamentare.
Nici liberalii, nici socialiștii nu au anunțat dacă vor merge sau nu la Curtea Constituțională cu acest subiect. Sergio Stav crede că, chiar dacă ar fi dificilă, o astfel de cauză ar merita să fie adusă pe masa magistraților constituționali. Cât despre nănășism, nici unul din membrii CNI nu a fost de găsit astăzi ca să ne spună dacă va examina sau nu această instituție componența comisiilor sub aspectul conflictului de interese sau al incompatibilității. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat Iurie Leancă mai are la dispoziție 13 zile ca să elaboreze programul de guvernare și lista de miniștri cu care va încerca să obțină votul de investitură. Valentina Basul s-a interesat dacă îi verifică cineva pe miniștrii candidați înainte de a fi propuși Parlamentului.
În plin proces de formare a noii guvernări, mai mulți exponenți ai societății civile se întreabă dacă există mecanisme funcționale de testare, inclusiv sub aspect moral, a celor care vor fi propuși pentru funcțiile de miniștri sau șefi de autorități publice. preocuparea nu este una sterilă, în condițiile în care partidele ce au ajuns în Parlament nu au renunțat la persoane cu o trenă lungă de rumori, suspiciuni și chiar dosare inițiate. Vicedirectoarea organizației Transparency International Moldova, Ianina Spinei, spune că societatea trebuie să fie unită, mai ales în aceste momente. Mass media și organizațiile neguvernamentale trebuie să supravegheze, să informeze și să încerce să pună presiune pe autorități atunci când nu este respectată legislația. Experta afirmă că instituțiile statului au pârghii suficiente de verificare, doar că nu prea fac uz de ele.
Dacă planează suspiciuni, inclusiv informații care sunt în mass media, autoritățile care sunt abilitate în mod obligatoriu ar trebui să se autosesizeze. Este legea privire la verificarea titularilor la funcții publice. Și potrivit acestei legi există posibilitatea de a verifica. Și asta, din câte înțeleg eu, face SIS-ul. Cel puțin au fost verificați judecătorii și informația aceasta a fost prezentată șefului statului atunci când el examinează candidaturile. Că dacă e vorba de pildă de miniștri, de ce această entitate să nu-i verifice? Inclusiv sub aspect de moralitate, fiindcă SIS-ul eu cred că dispune de foarte multe surse informaționale.
Totodată, Ianina Spinei atrage atenția că pentru unele posturi publice se organizează concursuri, iar odată depus dosarul, există posibilitatea de a-i verifica pe candidați înainte de a fi selectați. Pe când în cazul unor demnitari de rang înalt, eventualele conflicte de interese sau tăinuiri de averi sunt descoperite post factum, întrucât ei sunt obligați să prezinte primele declarații de venituri și de interese peste 20 de zile după numirea în funcții. Presa are un rol important în realizarea acestui control public, constată experții, chiar dacă uneori jurnaliștii sunt acuzați că abuzează de noțiunea de interes public. Până unde merge acest interes public în cazul demnitarilor și unde putem spune că e o intruziune în viața privată? Am întrebat-o pe președinta Consiliului de Presă, Ludmila Andronic.
Aici limitele sunt un pic mai largi. Și, din păcate, o bună parte din persoanele publice din Republica Moldova încă sunt în zona netransparentă și atunci ne putem aștepta oricând că presa ar avea motive să-i urmărească mai îndeaproape.
Ludmila Androni consideră că prietenii și familiile acestor funcționari sau demnitari ar putea fi lăsați în afara vizorului atâta timp cât aceștia nu aduc prejudiciu statului. Și directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, afirmă că atunci când sunt vizați demnitarii, iar scopul este mai degrabă unul senzațional, fiind urmărite aspecte ale vieții intime, se produce de fapt o deplasare de accente.
Persoanele publice, chiar dacă sunt persoane publice, au viață privată. Iar libertatea de exprimare există doar în măsura în care aceasta răspunde unui interes public și nu simple curiozități a unei părți, a societății. Averea este o chestiune de interes public, mai ales când aceasta nu poate fi la prima vedere logic justificată. E cu totul altceva când presa răspândește informații de altă natură, gen orientare sexuală a unui politician. Astea sunt chestii care, în mod normal, nu ar trebui să intereseze așa de mult societate.
Atunci când instituțiile statului nu-i verifică până la capăt pe potențial miniștri sau funcționari de rang înalt sau, din anumite intenții, nu dezvăluie unele informații, grija pentru integritate și pentru ținuta morală rămâne pe seama presei și a societății civile, sugerează interlocutorii mei. Iată de ce este important ca jurnaliștii să se comporte ca adevărați când de pază ai societății, respectând însă cu strictețe deontologia profesională. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației spune că a înregistrat aproape 7250 de acte de violență în școli din septembrie până în decembrie, primul semestru al anului de studiu curent. Prin acte de violență înțelege atât insulte verbale cât și violență fizică, atât între elevi cât și între elevi și învățători. Numărul cazurilor înregistrate a crescut semnificativ comparativ cu anul precedent, iar ministerul crede că se datorează faptului că a încurajat discutarea și rezolvarea acestor probleme, nu ascunderea lor. De Ziua Internațională a non-violenței în școală, Tamara Grăjdeanu s-a interesat cum anume.
Pentru a educa copiii în spiritul non-violenței, tot mai multe școli au renunțat la orele clasice de dirigenție, dând prioritate unor proiecții de film și discuții în grup. Analizând situații în care copiii riscă să devină victime ale abuzului sexual sau sunt intimidați de colegi și chiar profesori, elevii încearcă să găsească soluții care, în eventualitatea unei probleme, le-ar fi de folos. Tamara Tonu, directoarea liceului din satul Bardar, spune că binevenite sunt și instruirile la care participă experți din domeniu.
Este foarte bine că este un mecanism la nivel de minister în ceea ce privește prevenirea comportamentului violent. Avem discuții și seminarii, la orele de dezidenție se discută cu copiii. Chiar uneori simplu le spunem copii, violența este interzisă și la școală, și în stradă, și acasă. Și copilul să înțeleagă că sunt atâtea alte căi de a ieși dintr-o situație, prin discuții, prin compromis.
Obiectivul unei școli prietenoase pentru fiecare copil este inclus de autorități în strategia educației 2020, dar și în codul educației, care a intrat în vigoare la finele anului trecut. Rodica Josanu, specialistă la Ministerul Educației, spune că reforma include și formarea unor competențe, astfel încât dascălii să intervină prompt în cazurile de violență.
Dacă o să analizăm toate documentele strategice, protecția copilului, mediul școlar protectiv, constituie obiectiv de bază. Și în mod evident, reformele în educație, standardele pentru o școală prietenoasă copilului sunt orientate și în acest scop.
Totuși, unii manageri și observatori din mediul organizațiilor obștești recunosc că sunt și cadre didactice restante la capitolul toleranță și atitudine prietenoasă. Iosif Moldovanu, consultant în protecția copilului, notează că programa școlară include și dezvoltarea unor abilități de comunicare și relaționare non-violentă între elev-elev și elev-adult. Numai că, deocamdată, adaugă el, unele cadre didactice nu au suficientă pregătire ca să poată realiza această sarcină.
Se întâlnește o limbă română, matematici, chimie sau limbi engleze, să poată să integreze aceste competențe în procesul de predare, învățare la clasă. Ori abordarea că educația se face doar la o singură oră de regenție este depășită și ea nu poate rezolva această problemă. Acest mediu de comunicare asertivă, de empatie cu toată clasa, de bunăstare emoțională trebuie creat la fiecare lecție.
O altă problemă, în opinia lui Iosif Moldovanu, este faptul că unii profesori nu conștientizează faptul că etichetările sau practicile de contrapunere a elevilor, prin comparare, îi poate afecta emoțional.
Spun că, fără ca să vrea, neintenționat fac lucrul ăsta, în virtutea meseriei pe care o au și fiind obișnuiți de lungul anilor să utilizeze aceste etichete, porecle, ironizări, luări așa peste picior, sunt frecvente, pe de o parte din partea adulților, de altă parte, clar că dacă face aceste cadre didactic, elevii copiază comportamentul ăsta.
Specialiștii din domeniu atrag atenția că, de rând cu școala, responsabilitatea pentru manifestările de violență la școală o poartă părinții și totodată unele mass media. Urmărind scene violente în buletinele de știri, în filme și jocurile de calculator, copiii tratează violența drept normalitate. Iată de ce dascălii recomandă insistent părinților să supravegheze spațiul informațional la care sunt expuși copiii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre luptele din Ucraina pentru o localitate strategică între bastioanele separatiștilor proruși și amânarea unor convorbiri de pace plănuite la Minsk. La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei vom difuza, între altele, Dicționarul European despre guvernare în coaliție, coabitare și guverne fragile. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europaliberă.org. Tot acolo, emisiunea televizată a Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu privește-ne.
Negocierile de la Minsk privind estul Ucrainei programate pentru astăzi au fost amânate. Doi lideri ai separatiștilor proruși din regiunile Donetsk și Luhansk, Denis Pușilin și Vladislav Deinego, au anunțat că pleacă de la Minsk la Moscova. La negocierile anunțate ieri de Ministerul de Externe din Belarus urmau să participe guvernul de la Kiev, reprezentanții ai separatiștilor proruși, Rusia și OSCE. Una din problemele în acest moment este stabilirea liniei de demarcație în estul Ucrainei, între pozițiile separatiștilor și ale armatei ucrainene.
linie în raport cu care se decide eventuale retrageri de trupe și armament. În ultimul timp, rebelii proruși au câștigat controlul asupra câtorva sute de kilometri pătrați din zona controlată de forțele guvernamentale și vor acum o nouă linie de demarcație care să recunoască aceste cuceriri. Poziție respinsă categoric de guvernul de la Kiev. Denis Pushilin este citat de agențiile ruse de știri cu declarația că separatiștii sunt pregătiți să își continue ofensiva în Donetsk și Luhansk dacă forțele guvernamentale îi vor ataca. Între timp, în estul Ucrainei continuă confruntările. Un cameraman al agenției Reuters a relatat că la Donetsk a fost martorul unui atac asupra unui grup de civili de la un centru cultural, unde se împărțeau ajutoare umanitare. Atacul s-a soldat cu cel puțin 7 morți. Pe de altă parte, armata ucraineană informează că 5 soldați au fost uciși în ultimele 24 de ore, alți 23 fiind răniți. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene, Andriy Lysenko, a declarat că separatiștii continuă să folosească rachete Grad, artilerie, tancuri și lansatoare de rachete în atacurile lor și că cele mai crâncene lupte se dau în apropiere de localitatea Vuhlehirsk. Alianța Nord-Atlantică și Kievul acuză Rusia că a trimis mii de militari pentru a susține avansarea separatiștilor și deși Moscova neagă orice implicare, Kremlinul se referă la luptele ce au loc ca fiind în teritoriul Noii Rusii. Îngrijorările NATO și ale Kievului sunt legate de ce se va întâmpla dacă rebelii proruși își vor înteți atacurile asupra portului Mariupol, care are o populație de 500.000 de oameni și este cel mai mare oraș din zonă aflat sub controlul Kievului. Separatiștii proruși au exprimat de mai multe ori intenția de a ataca portul, ceea ce ar aduce conflictul într-o altă dimensiune. Locuitorii din zona localității de Baltseve, scena ultimelor confruntări între separatiști și forțele guvernamentale ucrainiene, nu au apă și căldură și majoritatea au plecat în băjenie. După decizia de ieri a Uniunii Europene de a extinde încă 6 luni sancțiunile împotriva Rusiei, astăzi Franța și Polonia au dat publicității o declarație comună în care cer Rusiei să înceteze să mai acorde sprijin separatiștilor din estul Ucrainei și cer oprirea imediată a focului. Președintele François Hollande a declarat, citat de agenția Reuters, că sancțiunile împotriva Moscovei vor trebui susținute sau chiar extinse până ce va fi găsită o soluție politică crizei ucrainiene. Alianța Nord-Atlantică a anunțat astăzi că va desfășura mici unități în 6 țări ale alianței din vecinătatea conflictului dintre Ucraina și Rusia, în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria și România. Potrivit secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, aceste unități vor fi elementul cheie între forțele NATO și cele ale țărilor respective și ele vor planifica, vor organiza și vor fi răspunzătoare de unele exerciții ce vor fi organizate în regiune.
În România, premierul social-democrat Victor Ponta încearcă să se pună la adăpost de consecințele insuccesului electoral de la sfârșitul anului trecut, când a pierdut alegerile prezidențiale. După cum relatează de la București Sabina Fati, Ponta își face griji și pentru poziția de premier și pentru cea de prim-ministru, după cum s-a văzut și astăzi la o reuniune partinică.
Declarațiile liberalilor din opoziție, care amenință că în perioada următoare vor strânge o majoritate cu ajutorul căreia va da jos guvernul PSD, este una dintre principalele presiuni asupra lui Victor Ponta. Premierul încearcă să răspundă acestei amenințări prin două pârghii. În primul rând, prin mobilizarea partidului în jurul său, fiindcă dacă el pierde puterea, și reprezentanții PSD în teritoriu vor pierde accesul la resurse. Și în al doilea rând, prin refacerea încrederii propriului electorat, căruia îi promite creșterea salariului minim la aproape 300 de euro și în paralel scăderea taxei pe valoare adăugată. Cele două măsuri sunt menite să pună în corzi un viitor guvern de dreapta, pentru care reducerea taxelor este în logica programului liberal, dar care nu va putea accepta în același timp și mărirea salariilor, fiindcă nu există suficiente resurse. Pe de altă parte, tensiuni mari există chiar în interiorul PSD, fiindcă tot mai mulți baroni îi contestă lui Victor Ponta autoritatea de lider după ce acesta a pierdut alegerile prezidențiale, cu toate că avea de partea sa toate aturile. La Consiliul Executiv Național, care a început astăzi la Sinaia, președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, i-a cerut imperativ lui Ponta să-și asume eșecul de la prezidențiale și să nu lanseze teoria centrului imaculat, folosită în trecut și de fostul președinte al PSD, Adrian Năstase. Altfel spus, să nu dea vina pe cei din teritoriu pentru incapacitatea celor de la vârful partidului de a administra campania pentru prezidențiale. Baronul de Constanța a respins în același timp ideea de reformare a partidului, pornind de la eliminarea din PSD a celor care au probleme cu justiția. E neconstituțională orice antepronunțare înaintea unui verdict dat de judecători, a spus el. Ponta a fost acuzat de președintele Consiliului Județean Constanța că a lăsat să-i fie hăcuiți generalii, crezând că poate câștiga alegerile doar cu susținerea lui Sebastian Ghiță, patronul RTV, televiziune care a făcut toată campania prezidențială, propagandă în favoarea premierului socialist. Hăcuirea generalilor se referă la faptul că mulți lideri teritoriali au fost arestați sau sunt sub ancheta procurorilor anticorupție, iar partidul s-ar fi așteptat ca premierul să intervină cumva în favoarea lor. De fapt, dinspre liderii teritoriali ai partidului, lucrurile așa se văd. Ponta nu a mișcat un deget pentru a-i feri de mâna lungă a legii, iar ei l-au investit cu putere tocmai pentru a le apăra interesele. Baronii PSD, cei care au acumulat în ultimii ani putere nemăsurată în județe sau în localitățile pe care le conduc, trăiesc într-o realitate paralelă și nu înțeleg că justiția nu mai e în România un domeniu de negociere politică. La întâlnirea de astăzi a liderilor PSD a fost reabilitat prietenului Victor Ponta, Dan Șova, cel care în stenogramele dosarului de corupție a lui Viorel Hrebenciuc, fosta eminență cenușie a partidului, aflat între timp în arest, își negocia funcția de șef al PSD în schimbul legii grațierii și amnistiei. Tot astăzi conducerea socialiștilor români a mai hotărât și data reunirii Consiliului Național, forul de conducere al PSD între două congrese pentru finele lui martie. Cu această ocazie ar urma să fie adoptat un nou statut și un nou program al PSD. E posibil ca tot atunci să se stabilească și data viitorului congres, dar Victor Ponta ar vrea să amâne cât mai mult acest eveniment, care presupune și alegeri pentru președintele partidului. În trecut, toți liderii PSD care au pierdut prezidențialele au fost schimbați, dar Victor Ponta se află în situația privilegiată de a fi premier, ceea ce îi dă o marjă de manevră importantă, cel puțin până la prima moțiune de cenzură. Dacă după moțiunea pe care o pregătesc liberalii, Victor Ponta nu va cădea la votul Parlamentului, el va reveni în partid întărit. Dar dacă însă partidul lui va fi înlocuit, atunci va pierde tot. Grupul dizidenților care se pronunță împotriva lui pare să fie în creștere, dar aritmetica succesului sau eșecului va fi constatată doar la votul din legislativ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ioan Vulpe, redactorul șef al revistei armatei Oastea Moldovei.
Subiectul principal al revistei Oastea Moldovei din luna ianuarie este debutul anului de instrucție 2015. Anul de instrucție 2015 a coincis cu începutul anului propriu-zis, iar militarii au revenit la misiunea lor de bază, instruirea. De asta dată găzduim în pagina revistei o serie de reportaje despre anul de instrucție 2015 din regimentul de rachete antiaeriene, de la Academia Militară Alexandru Cel Bun, din Brigada de Infanterie Motorizată Moldova și de la pacificatorii moldoveni. Tot în acest număr venim cu un reportaj din Kosovo, acolo unde militarii moldoveni se află în misiunea KFOR și aducem celor de acasă noutăți despre militarii din Kosovo, despre activitatea lor și despre faptul că misiunea lor a fost prelungită cu 3 luni la cele 6 luni inițiale. Referitor la educația moral-spirituală efectivului, venim cu un interviu în care punem în evidență colaborarea Armatei Naționale cu Biserica Ortodoxă din Moldova și cu semnificația bobotezei și participarea militarilor moldoveni la această sărbătoare creștinească. Iar pentru cei împătimiți de cultură, venim cu un material din Brigada 2 Infanterie Motorizată, acolo unde infanteriștii l-au omagiat pe Mihai Eminescu la cei 165 de ani de la naștere.
Cu temele revistei armatei Oastea Moldovei ne apropiem de final. Înainte de despărțire vom repeta câteva știri în cursul întrevederii cu noul ambasador al Statelor Unite la Chișinău, James Pettit. Președintele Nicolae Timofti s-a declarat convins că în curând Parlamentul va vota pentru investirea unui nou guvern care va continua parcursul european al Republicii Moldova. Noul ambasador american a reafirmat la rândul său sprijinul Statelor Unite pentru eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Alianța Nord-Atlantică trebuie să fie pregătită anul acesta să facă față multor provocări. După anul negru, cum a descris el 2014, anul intervenției ruse în Ucraina și atacurilor teroriste în Europa. Stoltenberg a prezentat la Bruxelles bilanțul pe 2014 și a declarat cu această ocazie că în scurt timp se va anunța care țări vor participa la forțele de reacție rapide, decise la summitul NATO din toamna anului trecut. În Ucraina au continuat astăzi luptele între forțele guvernamentale și separatiștii proruși, care s-au intensificat săptămâna trecută, ducând astăzi la amânarea unor negocieri de pace plănuite la Minsk. Punem punctul aici. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică e emisiunea Nataliei Morari în limba rusă, punct ce de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.